สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับ
ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการฟิล์มสควอดนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าพวกเราแต่ละคนก็ต่างติดภารกิจกันนะหลายๆอย่างเราก็เลยขอพักไปก่อนนะฮะช่วงนี้ก็จะมีอัปเดตในเรื่องของคอนเทนต์ที่เป็นเท็กซ์เข้ามาแทนนะอ่ะแต่วันนี้พวกเรากลับมาแล้วนะฮะอ่ะแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเข้าแก่นหลักของรายการนะที่เราจัดตั้งรายการนี้ขึ้นมาคือเราต้องการที่จะรีวิวหนังนั่นเองนะ
เย่
เล
่อ่ะทีนี้คือเราก็ได้ไปดูหนังกันมาแล้วช่วงนี้นะฮะก็จริงๆดูมาสัก 2-3 เรื่องแล้วแต่ก็จะมาค่อยๆทยอยรีวิวเนาะเรื่องแรกที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเรื่องของ Demon Slayer นะดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนะครับ
ขอชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับ
เดี๋ยวนะผมขอเปิดตรงนี
้คิเมซุโนะไยบะ
คิเมซุโนะไยบะหรือดาบพิฆาตอสูร The Movie นะฮะที่มันเพิ่งเข้าโรงนะ
มุกเกนเทรน
โอ้ครบ
ศึกรถไฟสู่นิรันดร
์ใช่ๆดาบพิฆาตอสูรนะครับ The Movie ศึกรถไฟสู่นิรันดร์นั่นเองนะซึ่งเราจะมารีวิวทั้งแบบออริจินอลซาวด์แทร็กแล้วก็ทั้งภาคไทยที่ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเรื่องของคืนอาชีพสู่นักพากย์แต่เราจะข้ามประเด็นนั้นไปแล้วกันนะ
ครับผม
ครับอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักในพาร์ทของมูฟวี่เนี่ยก่อนหน้านี้ก่อน
เราไม่แนะนำตัวกันก่อนหรอครับ
ลืมว่ะ ลืมไปเลยลืมด้วยความที่ว่าอยากเล่ามาก
กำลังอิน
กำลังอินนะฮะอ่ะเราขอแนะนำตัวผู้ดำเนินรายการวันนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมเอื้อนะครับจาก Red Comet Channel
อ่ะผมม็อบนะครับม็อบโพสทอนครับ
ผมเจนวิศวะครับ
นะฮะวันนี้เราขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเราจะไม่มีกั๊กในส่วนของเนื้อเรื่องใดๆทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว
ปล่อยล้วน
ๆถ้าคุณผู้ชมคนไหนยังไม่ได้ไปรับชมหนังนี้ขอให้กดข้ามไปได้เลยนะครับ แต่ว่า จะเป็นพระคุณอย่างมากถ้าคุณฟังจนจบและไปดูและรู้สึกว่าอินไปกับเรานะครับถ้าสมมติว่าคุณไม่กลัวในส่วนของการสปอยในเรื่องของเราจากการฟัง EP นี้นะอ่ะก่อนหน้าที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องของ The Movie เนี่ยเราจะมาแรปอัพให้ฟังก่อนว่าไอ้ดาบพิฆาตอสูรเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงตัวละครหลักมีใครบ้างนะฮะ
ครับ
ก็ผมจะเป็นคนรับหน้าที่นั้นละกันนะก็เรื่องของดาบพิฆาตอสูรเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องราวโดยเปิดหัวในเรื่องมาเนี่ยจะเป็นการดำเนินเรื่องของเด็กหนุ่มคนนึงที่ชื่อว่าทันจิโร่นะฮะซึ่งเป็นเด็กหนุ่ม
ทันจิโร
่คามาโดะทันจิโร่ซึ่งเขาเนี่ยก็อาศัยอยู่บนภูเขากับครอบครัวของเขาแหละซึ่งกล่าวบอกเลยกันว่าครอบครัวของเขาเนี่ยมีแค่คุณแม่แล้วก็น้องๆของเขานะคุณพ่อนี่คือเสียไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เปิดมาในช่วงหน้าหนาวนะทันจิโร่ก็ทำตัวเป็นหน้าที่เหมือนเป็นแบบผู้นำครอบครัวที่ดีอ่ะเขาก็
ทำหน้าที่แทนพ่อ
ทำหน้าที่แทนพ่อมีช่วงที่เขาต้องออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปหาฟืนหาเสบียงเพื่อที่จะเอาเข้ามาที่บ้านนะเพราะมันเป็นช่วงหน้าหนาวหลังจากที่เขาออกไปได้ไม่นานเนี่ยผมบอกเลยแล้วกันคือกลับเข้ามาเนี่ยพวกน้องๆแล้วก็ครอบครัวของเขาเนี่ยโดนฆ่าตายหมดเลยโดนฆ่าตายหมดด้วยฝีมือของปีศาจนะเพราะว่าไอ้ในเรื่องเนี้ยมันจะแบ่งเป็น2พวกคือพวกที่เป็นฝั่งมนุษย์กับฝั่งปีศาจนั่นเองตัวเขาเนี่ยก็รู้สึกเสียใจแหละแต่ว่าด้วยปาฏิหาริย์หรืออะไรบางอย่างเขาพบว่าตัวน้องสาวของเขาคนนึงเนี่ยยังมีร่างกายที่อุ่นอยู่เขาก็เลยเชื่อว่าน้องสาวคนนั้นยังไม่ตายนะน้องสาวของเขาคนนี้ชื่อว่าเนซึโกะเขาก็เลยพยายามที่จะช่วยเหลือน้องสาวคนนี้ให้ได้แล้วระหว่างทางที่เขาอ่ะแบกน้องสาวออกจากบ้านเพื่อจะไปหาคนมาช่วยเนี่ยน้องสาวของเขาเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาก็คือรูปร่างหน้าตาหรือว่าพละกำลังเนี่ยของเขาเนี่ยมีมากเกินกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปแล้วก็หน้าตาเนี่ยแปลกไปจากมนุษย์ปกติแล้วก็เลยสันนิษฐานได้ว่าน้องสาวของเขาอ่ะกำลังจะกลายเป็นปีศาจนั่นเองระหว่างนั้นนะเนซึโกะก็เลยตรงเข้าไปทำร้ายทันจิโร่ด้วยความที่น้องสาวเนี่ยไม่รู้อีหนุ่ยนี่แล้วเพราะตัวเองจะเป็นปีศาจเหมือนสัญชาตญาณปีศาจโผล่มาน ักล่าอสูรคนนึงก็ได้เข้ามาช่วยทันจิโร่เอาไว้นะนักดาบ
มิโอกะกิโย
นักดาบอสูรคนนี้ก็คือหนึ่งในเสาหลักของเรื่องนักดาบอสูรนะก็คือโทมิโอกะกิโยนะฮะเขาเข้ามาช่วยนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่เป็นพี่อ่ะทันจิโร่เนี่ยเขาอ่ะอยากจะปกป้องน้องสาวซึ่งเป็นครอบครัวเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของเขาแหละเขาพยายามต่อสู้กับกิโยแทน ื่อที่จะปกป้องน้องสาวเขาและพยายามบอกกิวเข้าใจว่าเขาสามารถที่จะช่วยน้องสาวคนนี้ไว้ได้และสามารถที่จะเปลี่ยนน้องสาวเขากลับมาเป็นมนุษย์ได้อย่างแน่นอนอย่างนี้กิวเห็นถึงความตั้งใจนั้นเขาก็เลยอยากที่จะช่วยทันจิโร่ด้วยเขาก็เลยส่งทันจิโร่เนี่ยไปฝึกกับอาจารย์ของเขาเพื่อให้เขากลายเป็นนักดาบอสูรนั่นเองนะเพื่อที่เขาจะได้ปกป้องน้องสาวของตัวเขาเองได้ก็จะประมาณนี้นะฮะนี่คือเรื่องราวโดยคร่าวๆตัวต้นเรื่องนะซึ่งถ้าให้ผมสรุปตัวทั้งหมดเนี่ยตัวของทันจิโร่เนี่ยเขาจะก็ต่อสู้กับปีศาจไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วเขาก็จะเจอพรรคพวกใหม่ๆเข้ามานะฮะก็จะมีพรรคพวกที่มาเสริมคนแรกๆก็จะเป็นใครนะลืมละ
เซนิสึ
เซนิสึก่อนใช่ไหมแล้วก็เป็น
อากามัสึเซนิสึ
แล้วก็เป็นใครอีกคนนึงนะ
อินโนสุเกะ
บิระ
อินโนสุเกะนะฮะก็จะเป็น3คนนี้ที่เป็นแก๊ง3หน่อที่ดำเนินเรื่องในช่วงก่อนที่จะเข้าภาคเดอะมูฟวี่นะฮะมันจะก่อนที่จะเข้าภาคเดอะมูฟวี่มันจบที่ตรงไหนมันจบที่พวกเขาอ่ะได้ต่อสู้กับ1ในข้างแรมหรือว่าเป็น
อสูรข้างแรม
เป็นอสูรที่บอสใหญ่อ่ะของตัวอสูรเนี่ยที่เขาชื่อว่าชื่ออะไรนะลืมอีกแล้ว
ตัวไหนตัวที่เป็นแมงมุมใช่ไหม
บอสใหญ่เลยบอสใหญ
่ไอตัวบอสอะ
บอสใหญ่ชื่ออะไรว่าม
ุสันเหรอ
มุสันเหรอมุสันเลยใช่คิมุสันมุสันแม่งลืมชื่อลืมชื่อนะโอเค
เรียกแต่ไมเคิลแจ็คสัน
ก็เหมือนจริงๆแหละเหมือนไมเคิลแจ็คสันเลยคิมุสุจิมุสันนะฮะซึ่งทันจิโร่เนี่ยเขาเคยประจันหน้ากับผู้ชายคนนี้มาแล้วแต่ว่าไม่ได้สู้กันก่อนที่จะไปถึงภาคมูฟวี่เนี่ยเขาได้ปะทะกับข้างแรมคนหนึ่งนะฮะซึ่งมีฝีมือที่ร้ายกาจมากนะฮะทันจิโร่ก็ได้ปลดปล่อยพลังที่เป็นพลังแฝงที่อยู่ในตัวเขาออกมานะครับสามารถเอาชนะเกือบจะเอาชนะข้างแรมคนนั้นไปได้แต่ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าด้วยความที่ตัวเองบาดเจ็บด้วยแล้วก็ดาบหักไปแล้วก็เลยได้กิยูเข้ามาเผด็จศึกแล้วก็ช่วยเหลือเขาในตอนสุดท้ายเหมือนแม่งมาชุบมือเปิดแบบมาชุบมือเปิดแบบทั้งนั้นที่คือทันจิโร่แม่งค่าจะตายหายแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็หลังจากจบตรงส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นการฝึกฝนของทันจิโร่เพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะแข็งแกร่งขึ้นนะก็คือหลังจากที่สู้กับข้างแรมเนี่ยตัวเองก็แบบสอกสวอมเลยทั้งอินุสุเกะเซนิสึแล้วก็ตัวทันจิโร่เอง
ความต่างของอสูรที่แท้จริงพวกที่ได้รับเลือดของมุซันมาเยอะ
ใช่รู้สึกความต่างแล้วว่าตัวเองอ่ะยังด้อยมากยังด้อยพัฒนามากเขาก็เลยต้องการที่จะฝึกฝนตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นหนึ่งในการฝึกฝนนั้นก่อนที่จะออกจากสถานพักฟื้นนะก็คือเขาต้องทำการเพ่งปราณอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของเสาหลักการที่จะมาเป็นเสาหลักได้เนี่ยเขาต้องมีคุณสมบัติในการเพ่งปราณอยู่ตลอดเวลาก็คือเหมือนเป็นการระวัดระวังตัวตลอดเวลาหรือพร้อมสู้ตลอดเวลานั่นเองนะฮะก็จะประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะตัดเข้ามาที่ช่วงเดอะมูฟี่ละ
คือไอตอน26ตอนที่มันจบอะก่อนที่มันจบเหมือนกับมันถูกส่งให้ไปทำภารกิจบนรถไฟ
ใช่ใช่ไหมใช
่เพราะว่ามีคนหายตัวไปบนรถไฟบ่อยๆแล้วก็จบไปเท่านั้นเลย
ใช่
กำลังจะขึ้นรถไฟ
อันนี้ก็เป็นการบอกในๆว่าภาคเดอะมูฟวี่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกคิดขึ้นมาใหม่นะฮะไม่ใช่
สปินออฟ
ใช่ก็คือเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจากซีรีส์เลยแต่เป็นการหยิบยกเอาน่าจะประมาณสัก 4-5 ตอนน่ะหรือมากกว่านั้นนะแต่ไม่เกิน7ตอนหรอก
ประมาณเล่มนึง
เขาคิดว่าดูตอนปกติสัก4ตอนติดกันน
่
ะ
ใช่ๆเขาผนวกรวมให้มาเป็นมูฟวี่ทีเดียวนะ
มาเล่มครึ่งถ้าเป็นมังงะ
ใช่อ่ะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่การรีวิวของหนังเรื่องนี้กันแล้วนะครับก
็
เย ก็จะพูดยังไงดีเริ่มเรื่องมาเนี่ยก็หลังจากที่เขาได้รับภารกิจเนาะจากอีกาก้าก้าเนี่ยก็เขาก็มากัน3หน่อเหมือนเดิมแต่รอบนี้เขา3คนเนี่ยมาอยู่ภายใต้อันเดอร์เสาหลัก1คนนะซึ่งเสาหลักเนี่ยก็เป็นตัวเอกของมูฟวี่นี้เลยก็ว่าได้นะคะ
พระเอก
เป็นพระเอกของเรื่องนี้นะครับคือเสาหลักเพลิงเรนโงคุนั่นเองนั่นแหละไอตัวที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยดีกว่าผมไม่อยากที่จะสปอยไอ้นี่แหละคุยกันเลย คือถ้าสปอยเรื่องทั้งหมดนี่คือแบบไม่ได้คุยแล้ว
เอออ
่ะหรือใครจะเสริมตัวในเรื่องก็ได้ไหม
อ๋อไม่เลยจัดเลย
จัดเลยแล้วกัน
ความรู้สึกกันเลย
เออนะก็ถ้าจะให้พูดนะผมเนี่ยตอนที่ดูแรกๆเนื่องจากว่าผมอ่ะอ่านตัวมังงะมาด้วย
คือทุกคนในที่นี้เคยอ่านหนังสือการ์ตูนมาก่อนนะ
คือเราก็จะไม่ได้ตื่นเต้นหรือหวือหวาอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเดินเรื่องไปแบบไหนแล้วมันจะจบยังไงแต่ว่าผิดคาดนะฮะคือฉากที่เป็นการปะทะกันหรือต่อสู้เนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากเรียกได้ว่าทำเอาขนลุกอะแต่ในหนังสือการ์ตูนไม่ได้ทำได้ขนาดเนี้ย
ใช่
เรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีมากทั้งซีนของอารมณ์ด้วยมันก็ทำเอาซึ้งในหลายๆฉากเหมือนกัน
พอกลับไปอ่านหนังสือการ์ตูนอีกรอบอะกลายเป็นหนังสือการ์ตูนที่มีเสียงอะ
อ๋อโอเคกระบวนท่าที่หนึ่งอย่างนั้นเหรอเสริมนะฮะมีอะไรจะเสริม
คือสำหรับผมนะคือเรื่องภาพอะผมรู้สึกคุณภาพไม่แตกต่างจากตัวมังงะไออนิเมะธรรมดานะเพราะด้วยความที่ว่าอนิเมะธรรมดาคือมันสวยอ่ะ
เขาทำดีอยู่แล้ว
เพราะมันเป็นใช่มันทำดีอยู่แล้วอ่ะแล้วพอเป็นมูฟวี่ก็เลยรู้สึกว่ามันภาพมันไม่ได้แตกต่างกันมากอ่ะ
ใช่เพราะก็ตัวสตูดิโอนะครับ Ufotable นะก็ถ้าให้พูดถึงของผลงานที่ผ่านๆมานะที่ดังๆเลยก็คือซีรีส์Fate Stay Night Fate Zero แล้วก็ตัวมูฟวี่อย่าง Fate Stay Night Heaven Feel ทั้ง3ภาคที่เป็นจองเงินนะก็การันตีผลงานเลยว่าคือเขาทำงานละเอียดมากไม่มีการเผางานคำว่าเผางานคือเล่นฉากเดิมเอามาใช้ซ้ำไม่มีแน่นอนนะฮะคือถึงมีคุณก็จับไม่ได้อะว่าง่ายนะก็ในเรื่องของภาพนะก็สวยงามทุกฉากนะเอามาเป็นแบ็คกราวด์ได้สบาย
ก็จะต่างกับพวกคุณเลยก็คือผมก็อ่านมังงะมาแหละแต่รู้สึกว่ามังงะพาร์ทรถไฟอ่ะไม่สนุกจนแบบคือเรนโงคุมันถูกนำเสนอออกมาในความรู้สึกที่แบบเก่งมากๆเก่งจนแบบ3คนนี้มันแบบสามารถผ่านไปได้สบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปเจออาคาสะแล้วมันกลายเป็นว่าแบบอ้าวสรุปตายเหรออะไรเงี้ยอ้าวเรนโงคุแพ้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ย
มัน
เป็นความร
ู้สึกที่แบบมันต่างชั้นกันใช่ไหม
คือความรู้สึกคุณคล้ายๆผมอ่ะเพราะว่าเรนโกคุอ่ะเพิ่งปรากฏตัวเมื่อ 1-2 ตอนที่แล้วก่อนที่จะขึ้นรถไฟ
ใช่
ใช่แล้วคือเขาถูกเปรยมาว่าเขาเป็นหนึ่งในเสาหลักที่เก่งมากๆคือเก่งที่สุดอ
่
ะ
อันดับต้นๆน่ะ
ใช่
แต่ผมอ่ะไม่ไว้ใจเรนโกคุนะระหว่างอ่านคือแบบคือเรายังจับจุดมังอ่ะเรื่องนี้ไม่ได้มันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะหักหลังหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมันจะแบบก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยปลื้มกับตอนมังงะที่อ่านสักเท่าไหร่แต่พอไปดูการ์ตูนนี่คือแบบอินทุกฉากบอกเลยใช้คำว่าจะร้องได้เลย
คล้ายๆผมเลยคือด้วยความที่เราอ่านหนังสือการ์ตูนมาแล้วอ่ะในพาร์ทช่วงที่มันสู้กับไอ้ข้างแรมใช่ไหมตัวแรกอ่ะ
ข้างอันนี้เป็นข้างว่าข้างแรมก่อนที
่
ก
่
อนที่จะมาขึ้นอันนี
้ไม่ไอ้ตัวรถไฟอ่ะ
แค่ข้างแรมที่หนึ่ง
คือเรารู้อยู่แล้วว่าพาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทอุ่นเครื่องอ่ะแล้วเรารอดูพาร์ทเรนโกคุกับอาคาสะ
ใช
่
แต่ภาคอุ่นเครื่องก็ไม่ได้แย่นะภาคอุ่นเครื่องค่อนข้างจะดีเลย
ไม่ได้แย่โอเคเลย
ใช่ก็
เป็นศูนย์สิ
ไอตัวภาคอุ่นเครื่องที่สู้กับเอมุใช่ไหม
เอมุ
ที่คือปีศาจเหมือนแบบแห่งความฝันอะคือความสามารถของเขาก็คือทำให้คนอะเหมือนฟอสให้คนหลับได้อะและเขาจะสามารถมอบเขาสามารถมอบความฝันที่เป็นฝันดีหรือฝันร้ายให้ก็ได
้ฝันชั่วนี่
แหละแล้วคนที่ได้รับฝันน่ะเหมือนเป็นในความฝันเขาจะได้รับสิ่งที่ต้องการน่ะคนเหล่านั้นก็อยากจะฝันต่อไปเรื่อยเพราะมันเป็นสิ่งที่มีความสุข
เฮ้ยผมชอบนะแบบเวลาแบบมันเข้าไปถึงแบบจิตสำนึกจิตไร้สำนึกแล้วมันจะเห็นว่าแบบท่าแท้ของแต่ละคนเป็นยังไง
ใช่
ผมก็ชอบในส่วนนี้แหละไอในส่วนพาร์ทแรกอ่ะ
ตรงส่วนนี้เราซึ้งนะตอนที่ไปในส่วนจิตสำนึกของทันจิโร่แล้วมันกลายเป็นว่าเขา
ชังจ้าซะเหลือเกิน
มันเป็นสิ่ง
มันบอกตัวตนของคาแรคเตอร์แต่ละคนได้เลยอ่ะ
ใช่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นจิตสำนึกของผมนะมันก็น่าจะเหมือนของเรนโกคุที่ว่ามันเป็นลักษณะป้องกันตัวเองอ่ะ
หัวร้อน
เ
ล
ย
ครับ
ลักษณะประมาณนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้น
ร้อนแรงหัวร้อนคร
ับ ร้อนแรงครับผมร้อนแรงแต่ในส่วนของเนื้อเรื่องเนาะก็ตัวส่วนเนี้ยมันแก้ง่ายไปนิดนึง เออมันแก้ง่ายไปนิดนึงไอตัวบ่วงอะไรนะเหมือนแบบไม่ได้มีพลังอะไรมากมายขนาดนั้นคือตอนที่มึงหลับไปแล้วอ่ะเออคือมึงเหมือนมึงไร้การป้องกันและเอมุกแม่งมึงจะแดกแม่งก็ได้เว้ยแม่งลีลาไงเออมันจะเป็นความเอ้ยอันนี้เป็นความรู้สึกเราถ้าเราคิดในมุมมองของคนที่เป็นแบบเป็นตัวร้ายอ่ะคือมึงจะลีลาทำไมมึงก็แดกๆก็ไม่จบๆไปสิ
เอ้ยมันก็บอกอยู่ฉันไม่ประมาทหรอก
ที่มันบอกอย่างไงไม่ประมาทนี่ไงความไม่ประมาทมึงอ่ะสู่หายนะเลยเวน
กูกะให้ไหลตายกันในข้าง
โอ้ยแต่ว่าตอนที่อยู่ในความฝันน่ะคือเราเข้าใจความรู้สึกทันจิโร่นะเออการที่ตัวในเรื่องเขาอ่ะตั้งแต่แรกเลยคือเปิดมาคือให้ครอบครัวตายเลยเขาไม่มีการฉายดึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาแล้วก็ตัวของครอบครัวเลย
ใช่มันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถนำกลับมาได้แล้วอะแล้วแต่ฝันมันมอบให
้ใช่พอฝันมอบให้ปุ๊บเราได้เห็นเลยว่าเอ้ยจริงๆอะครอบครัวเขามีพันธะที่ผูกพันแน่นหนาขนาดไหน
มัน
เหมือนเป็นฉายสิ่งที่เขาเห็นว่ามันแบบมันยืดเยื้อเออแต่จริงมันเป็นการขยายเพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของความสัมพันธ์ของครอบครัวตรงนี้
ใช่คือความพีคเว้ยตอนผมไปดูแม่งมีเด็กมานั่งคนหนึ่งเว้ยพ่อแม่เขาส่งมานั่งดูคนเดียวนั่งข้างผมเลยเด็กแม่งร้องไห้เลย
โอ้โห
ทำไมอ่ะดราม่าเหร
อมันก็ดราม่าเวลาคุณเออมันเด็กคนนี้ก็คงแบบดูมาทั้งอนิเมะมาแล้วทั้งเนี้ยเออแบบสงสารทันจิโร่อ่ะ
เออแล้วคือประโยคที่ทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวมันแน่นแฟ้นคือประโยคไหนรู้ไหมตอนที่สู้กับเอมุแล้วเอมุส่งทันจิโร่ไปฝันร้าย
แล้วครอบครัวฉันไม่มีทางพูดแบบนั้น
ใช่ก็คือครอบครัวของเขาอ่ะเหมือนประณามเขาว่ามึงจะมีชีวิตอยู่ทำไมเออเนี่ยพวกเราตายก็เพราะนายนั่นแหละเอออะไรประมาณนั้นทำไมไม่ช่วยประมาณนั้นแล้วคือตัวเองก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วก็บอกว่าตะโกนบอกว่าครอบครัวฉันไม่มีทางพูดแบบนั้นเด็ดขาดนายมาดูถูกสารสัมพันธ์ของพวกเราแล้วก็ฟัน
จำแม่น
ขาดไปเลยเออเฮ้ยแต่ฉากนี้ผมอินจริงคือรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือคนที่เขาเชื่อมั่นเว้ยคือเขาเชื่อใจในครอบครัวของตัวเองไงใช่ครับ
เป็นเรื่องถ้าเป็นวินดีเซลจะบอกว่าแฟมิลี
่ครอบครัวยังไงล่ะนิโย
เดี๋ยวอีกนิดนึงด้วยความที่คุณม็อบไปดูภาษาไทยมาเนาะเป็นยังไงมั่งฉากในพาร์ทแรก
ก
็ด้านเสียงนะ
เออพาร์ทแรกก่อนเดี๋ยวเพิ่งพาร์ทเรื่องโ
น
คุ
มันเป็นความโชคดีที่ว่าตัวเซนอิสึมันบทน้อยด้วยแหละทำให้คุณไอซ์พาริสเขาไม่ค่อยได้ภาคอะไรมากเท่าไหร่ก็คือช่วงที่แกภาคในตอนแรกอ่ะก่อนที่จะเข้าสู่โหมดสู้กับอสูรข้างแรมเนาะมันก็เขาก็ภาคใช้ได้นะก็อาจจะยังไม่เท่ากับมืออาชีพแต่ว่าทำได้ดีในระดับที่ว่าฟังแล้วมันไม่ขัดไม่เคือง
เออเดี๋ยว
แต่มันจะ
ทำไมเราถึงต้องไปโฟกัสที่คุณไอซ์ผมพูดถึงรวมทุกคน
เออโดยรวม
ดีไงมันคือผมอ่ะเป็นคนที่ดูอนิเมะภาคไทยมาตั้งแต่ตอนแรกเลยไงของดาบพิฆาตอสูรน่ะผมดูของ 2AD แล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นนิสัยของ 2AD มันจะมีความแบบความใสอ่ะความน่ารักที่ค่อนข้างที่จะแบบเออมันเป็นเด็กหนุ่มใสๆคนนึงอ่ะไอ้ผลิตเขาก็พยายามจะสื่อสารจุดนั้นออกมาได้ดีนะ
ของ 2AD จะเป็นคุณสรวิทย์คุณสรวิทย์เป็นคนภาคชื่อเหมือนผมเลยคุณเอิร์ธเป็นคนภาคเซนิสึ
เดี๋ยวอันนี้ผมขอถามนอกรอบหน่อยคือมันจะมีฉากที่พระเอกขึ้นรถไฟแล้วไปเจอเรนโงคุกินข้าวกล่องอ่ะคือเรนโงคุมันจะไม่พูดประมาณ10ครั้งอ่ะคือตอนภาคไทยนี่ไงอร่อย
อร่อย
และเสียงโอเคม
ั้ยอร่อย
เสียงโอเคมั้ย
ก็ประมาณนั้นแหละก็อร่อย
เพราะเสียงของเขานี่จะหล่อๆหน่อยเออพี่เอภาค
ได้อยู่ก็ไม่เข้าใจนะว่าแกจะกินไปแล้วพูดว่าอร่อยทุกคำไปทำไม
คือเป็นความไฟๆอ่ะตรงๆซื่อๆ
เออใช่เป็นความร้อนแรงความร้อนแรงอันเลิศอยู่ตลอดเวลา
บทที่มันต้องเก๊กอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้อารมณ์ไงถ้าพูดถึงเซนิสึนะ
อ๋อเซนิสึ
มันจะปกป้องเนซึโกะจังเองอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีประโยคก่อนหน้านี้ที่มันแบบแสดงถึงความกลัวว่าอสูรมาอะไรเงี้ยมีอสูรเหรอรู้สึกบทอารมณ์ไม่ค่อยได้
อ
ย่าเม้นอะไรมากหรอกแต่รู้สึกว่าคือถ้าต้องภาคโดยใช้อารมณ์อ่ะไอ้แกจะยังแบบยังไม่เท่ามืออาชีพใช้คำนี้ดู
คือยังขาดรอบบินอยู่งั้นเถอะ
ช่วงที่เป็นนิสสือแกตกใจอ่ะมันอารมณ์มันค่อนข้างดรอปอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเซนนิสสือจะแหกปากกว่านี้ในความรู้สึกเราอ่ะแต่ผมชอบ ผมชอบไอ้หัวหมูป่า
ผมก็ชอบ
อินโนสเกะนั่นเอง
อินโนสเกะเสด็จมาแล้ว มันได้มากอะเออแล้วแบบคนภาคแกใส่สุดอะจริงๆนะ
แล้วยิ่งในจิตใต้สำนึกมันนี่แบบข้อกันตีนอะ
ผมบอกเลยว่าถ้าไอ้อะเปลี่ยนจากเซนิสึมาเป็นอินโนสเกะพังคนจะด่าเหมือนโซโลอะเออคนจะด่าเหมือนกับมีฮอกอะ
ใช่มีฮอก
มันจะเป็นอย่างนั้นเลยนั่นแหละแองเกิลในส่วนของการภาคไทยของผมนะ
ก็ในส่วนของความเห็นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่เราคาดการณ์กันไว้มากนะ
โชคดีที่แกได้ภาคเซนิสึด้วยบทน้อย
เขาอาจจะเลือกไว้แล้วแหละแต่ก็
แต่ก็
ถือว่าเป็นโชคดีก็ได
้ก็ไม่รู้ว่าจะให้ลงบทไหนอ่ะนอกจากนี้แล้วเพราะว่ามันที่เหลือคือมันเป็นตัวสำคัญ
อ่ะใช่อย่างเรนโงคุอย่างเงี้ยแต่ก็ดีแหละให้คุณเอภาคไปคุณเออ่ะพี่นันนะ
ภาคเป็นน้องเรนโงคุไม่ล่ะเป็นพ่อเรนโงคุไม่ล่ะบทน้อยดี
จริงน้องเรนโงคุก็โอเคนะถ้าให้เปรียบนะน้องเรนโงคุน่าจะโอเคสุดแล้ว
ใช่ไหม
เพราะว่าแทบได้พูดอยู่แค่ไม่กี่ประโยคเอง
ภาคเป็นไอเด็กที่4คนที่มา
เข้าไปในฝันก็ได้ถ้าจะประกอบก็ได
้ถ้าคือถ้าจะเอาเขาเพื่อมาเป็นแบบจุดขายอะไรอย่างเงี้ย
มัน
แต่เขาต้องเข้าใจได้
มันเข้าใจได้ดาราใหญ่เนาะนักแสดงใหญ่จะไม่ภาคกันได้ไง
ถึงไม่มีไอ้ผลิตอะเรื่องนี้ก็จะร้อยล้านอยู่ดีเพราะตอนนี้
ใช่ใช่ไม่เกี่ยวกับไอ้ผลิตเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ซีรีส์เรื่องเนี้ยมันดังอยู่แล้วมันดังด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว
คือตอนที่ได้ข่าวว่าร้อยล้านผมแบบช็อกอะขนาดหนังไทยยังทำยากเลย
แล้วอีเลียมซิ่ง190ล้านนะ
ไม่แต่ประเด็นคือนี่เป็นหนังการ์ตูนด้วยนะธรรมดาหนังญี่ปุ่นเข้าอ่ะพวกหนังดังๆอ่ะยังร้อยล้านยากเลย
อ
ันนี้เป็นการ์ตูนด้วยอ่ะมันเลยบ่งบอกถึงแบบเฮียมันดังแบบเวอร์ไวจริงๆอ่ะ
คือคนมันรู้จักจากมังงะมาก่อนแล้วแล้วทีเนี้ยคนอ่านมังงะมันก็มีกลุ่มคนอยู่ระดับนึงแล้วแล้วทีเนี้ยด้วยความที่งานคุณภาพของสตูดิโอที่ผมบอกอ่ะ Ufotable เนี่ยเค้าทํางานภาพดีอยู่แล้วแล้วผนวกกับตัวบทที่มันดีด้วยมันก็เลยกลายว่างานมันก็เลยดีคนก็เลยชอบ
ขนาดว่าไอ้คนหล่อลวงอ่ะเข้าก่อนอาทิตย์นึงอ่ะยังแซงแล้วอ่ะตอนเนี้ยไอ้คนหล่อลวงได้80กว่าล้านเนี่ยตอนเนี้ยของณเดชอ่ะ
โอ้ยหนังพวกนั้นเป็นหนังดูง่าย
อ่ะ
เรากลับมาม
ีคอมเมนต์อีกมั้ย
เรากลับมานี่ดีกว่าก็ที่เคยไปอ่านรีวิวมานะก็จะมีเอมุนะที่เขาบอกว่าดีมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าเคยไปฟังเสียงของตัวเจ้าตัวเองอ่ะคุณ AMB Gadius เนี่ยคือตัวเขาเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่เสียงเขาหล่ออ่ะแล้วตัวเสียงเขาจะเป็นแบบทุ้มๆหน่อยคนอ่ะเขาไม่คิดว่าเขาจะสามารถที่จะดัดเสียงได้ให้กลายเป็นตัวละครนี้ได้
คือคนหลายต้นฉบับอ่ะเหมือนออกไปแนวแบบเก๋ๆหน่อยอ่ะในความรู้สึกผม
ใช่ใช่ใช่ใช่รู้สึกดีอ่ะกับตัวไอ้กับคนพากย์ที่เอามาพากย์ในชุดของ The Movie หลายๆคนนะคือหลายคนน่ะยอมรับว่าภาคดีมากอย่างทันจิโร่เงี้ยที่เปลี่ยนจากคนที่ภาคของซีรีส์มาเป็นคุณเติ้ลอย่างเงี้ยคุณเติ้ลก็ภาคดีภาคโอเคเลยใส่อารมณ์ได้โอเคแต่ว่าตอนสำหรับผมนะจากเทรลเลอร์มันจะมีแบบไอ้ต้องลุกขึ้นสู้ตรงนั้นน่ะผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่ ผมจะรู้สึกขนลุกนิดนึงแต่ไม่ค่อยอินก็จะประมาณนี้นะตรงส่วนของพาร์ทแรกที่ต่อสู้กันนะ
คือ
ต่อ
ก็อย่างว่าเนาะด้วยความที่เราอ่านหนังสือการ์ตูนมาละเราก็เลยรู้ว่าไอ้พาร์ทตรงเนี้ยมันเป็นพาร์ทอุ่นเครื่องเหมือนเป็นออเดิร์ฟพาร์ทที่แท้จริงที่รออยู่คือพาร์ทของเรนโงคุกับอาคาสะเนาะคือตอนอ่านหนังสือการ์ตูนเว้ยแบบชอบอะชอบอาคาสะอะมันทำให้รู้ว่าไอ้เหี้ยอสูรข้างขึ้นแม่งมันเก่งขนาดนี้เลยเหรอวะแบบไม่ได้ชอบเรนโงคุเลยนะตอนอ่านหนังสือการ์ตูน
อ
ะมันเป็นความรู้สึกนั้นเลยแต่พอหลังจากอ่านจบแล้วกลับมาดูอ่ะกลายเป็นชอบเรนโงคุเว้ยแบบ
โคตรเท
่ไอ้เหี้ยเรนโงคุแม่งเอาอากาศะคนเดียวอยู่ว่ะแบบ
ใช่ๆ
ถ้าเราไปอ่านอ่ะเราจะรู้ว่าข้างขึ้นน่ะยากมากอ่ะที่จะต่อกรคนเดียวอ่ะ
ใช
่ๆแล้วแบบทั้งส่วนของพาร์ทดราม่าผมก็รู้สึกว่ามีพลังมากกว่าของพาร์ทของตัวเอกอ่ะทั้ง3ตัวที่บอกจะปกป้องทุกคนบนรถไฟไม่ให้ตายอ่ะแล้วแบบตัวเองแบบทำภารกิจสำเร็จอ่ะเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่โทนี่สตาร์กตายอ่ะคือตายตาหลับแล้วอ่ะภารกิจแบบจบสิ้นแล้วตัวเองทำสำเร็จแล้วอ่ะ
ด้วยความที่ว่าตอนเป็นหนังสือการ์ตูนน่ะเขาไม่ได้ลงรายละเอียดในกระบวนท่าของเรนโงคุมากพอมันเป็น The Movie พอมันเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเขาลงรายละเอียดของกระบวนท่าว่าแบบเขาฟันยังไงมีท่าทางในการฟันแบบไหนแล้วก็แต่ละท่วงท่าเนี่ยมันเอฟเฟคกับฝ่ายตรงข้ามยังไงมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรนโงคุมันเก่งว่ะ
เอฟเฟคแบบโคตรเท่อะ
ใช่
ของพระเอกนี่แบบตรงข้ามแบบของพระเอกนะที่มันดูแบบไหลลื่นเป็นน้ำอ่ะเนาะของไฟมันก็จะแบบดุดันแล้วแบบวาดออกมาเท่มากอ่ะ
ดุดันแล้วก็ทรงพลังนั่นแหละเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถ้ามาดูมูฟวี่จะรู้สึกชอบตัวนี้ไปเลยอ่ะ
นะแต่ตรงข้ามกับของพี่ผมนะคือด้วยความที่ผมไปดูแบบพี่สาวผมเนาะผมก็เลยถามว่าเขาไม่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนมาเขาบอกว่าเอ้ยตายอย่างนี้เลยเหรอวะเขาจะมีความรู้สึกแรกเหมือนกับที่ผมไปอ่านหนังสือการ์ตูนอ่ะแบบเอ้ยมึงตัดตัวละครอย่างนี้เลยเหรอวะมันเพิ่งโผล่มาแบบแป๊บเดียวเองอ่ะ
ตายง่ายไป
ใช่มันตายง่ายไป
ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าถ้าใครอ่านมังงะมาแล้วก็คงจะรู้ความรู้สึกนี้ดีนะครับ
พอกลับมาก็อย่างว่าแหละแล้วแบบช่วงที่มันถามแม่มันอ่ะตอนที่มันตายบอกแม่ครับไอ้มันถามว่าอะไรนะผม
ทำดีแล้วใช่ไหมผมได้ทำตามปณิธานที่ผมตั้งไว้แล้วใช่ไห
มไม่คิดว่าจะแบบมีน้ำตาผมยังแบบน้ำตาซึมๆอ่ะ
น้ำตาซึมใช
่สงสารมันอ่ะ
เพราะว่าคุณแม่เหมือนเขาก็เป็นคนมอบเจตจำนงนั้นให้ลูกเพราะว่าด้วยตัวเองด้วยความที่ตัวเองอ่ะไม่แข็งแรงอ่ะก็เลยต้องเสียไปก่อนวัยอย่างเงี้ย
คนที่แข็งแกร่งก็ต้องปกป้องคนที่อ่อนแอ
ใช่รู้ลูกหรือเปล่าว่าทำไมลูกถึงเกิดมาแข็งแกร่งกว่าคนอื่นเพื่อจะได้ปกป้องคนที่อ่อนแอกว่ายังไงล่ะ
โคตรเสียนเคเ
ย็นเคนี่มันพระเอกสายโชเนนเลยเนี่ยจะได้ตายก่อน
เขาก็เลยมอบเจตจำนงนี้ให้ลูกชายของเขาก
ับอีกฉากนึงที่รู้สึกว่าอินอ่ะก็คือฉากที่ทันจิโร่มันคว้างดาบอ่ะคว้างดาบแสงอาสะแล้วว่าแกแพ้แล้ว
แบบภาพฉากนี
้มันที่มันบอกว่าขนาดเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอเรายังสู้ในยามวิกาลอ่ะที่อสูรได้เปรียบอ่ะมึงที่กลับเก่งกลับไม่ยอมสู้ในตอนสว่างเนี้ยเราวิ่งหนีอ่ะแบบ
ที่ผมชอบฉากนี้ที่สุดเลยฉากที่บอกว่าอากาซะไปบอกเรนโงคุว่ามาเป็นอสูรดีกว่าคนเก่งๆแบบเนี้ยไม่ควรตายใช่ไหม
ใช่
แล้วเรนโงคุก็พูดในประมาณที่ว่ามันคือความสวยงามของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยใช่มันพูดประมาณแบบคือความสวยงามก็คือการคงอยู่แล้วก็การจากไปโอ้โหแบบ
คือมนุษย์มันจะรวยลาด้วยไวนะ
ใช่ใช่
ที่มันพูด
แล้วคือตอนที่เขาพูดนี่คือเขาแบบเปล่งพลังออกมาด้วยไงตอนที่เขาพูดออกมาแล้วเขาชักดาบอะตอนนี้เขาชักดาบแบบเอ้ยเท่มากเขาพร้อมที่จะสู้ด้วยทุกอย่างที่เขามีตอนนี้เขาแบบปล่อยกระบวนท่าแต่ละท่าเนาะใส่อากาศะเขาเฮ้ยจริงๆอ่ะด้วยความรู้สึกของเลยนะด้วยความสัตย์จริงเรียนกับครูแม่งชนะขาด 100% คืออากาศะอ่ะจริงๆอ่ะถ้าไม่มีสกิลรีเจเนเรชั่นคือตัวเขาแม่งแพ้ไปหลายรอบมากแทบไม่มีโอกาสที่จะชนะเรียนกับครูเลยด้วยซ้ำ
เขาก็ถึงบอกไงว่าก็มาเป็นอสูรสิเห็นไหมมันเป็นความได้เปรียบไง
ใช่มันเป็นความได้เปรียบที่ไม่ใช่ว่าฝีมืออาคาสะไม่ดีนะแต่ด้วยความถ้าวัดฝีมืออย่างเดียวอ่ะด้วยร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมเท่ากันและไม่มีสกิลรีเจนอ่ะผมเชื่อว่าเรนโงคุชนะแน่นอนไม่มีทางเลยที่อาคาสะจะสามารถสู้ได้นะประมาณนี้ที่ผมดูในส่วนที่ชอบนะก็จะมีตอนที่หลังจากที่เขาอ่ะตื่นจากภาวะมนต์สะกดของเอมุแล้วเขาฟันในตัวรถไฟอ่ะใช้กระบวนท่าที่1ฟันตัวรถไฟอ่ะแบบเฮ้ยเท่สัสๆเลยว่ะ
ใช่ไอ้ไฟยาวๆอ่ะ
อังเรแดนซ
์โคตรเท่เลยว่ะเขาแบบคือท่าคนอื่นน่ะจากที่เห็นมาจากของกิยูอย่างเงี้ยมันไม่มีท่าอลังการแบบนี้ไงท่าของเขามันจะเป็นแบบก็เหมือนน้ำไงมันจะเป็นแบบสงบนิ่งมันจะสงบนิ่งแต่ของเขานี่เป็นแบบจะร้อนแรงและดุดันพอเขาปล่อยกระบวนท่าที่หนึ่งคือท่ามันแบบสกิลมัน AOE อ่ะ Aerial Effect คือมันแบบคือมันกระจายเป็นวงกว้างอ่ะ คือคุณฟันทีเดียวแต่คุณสามารถสร้างดาเมจได้มหาศาลน่ะสามารถสร้างดาเมจแบบโดยรอบได้เยอะกว่าคนอื่นที่ฟัน1ทีอ่ะอย่างทันจิโร่อย่างอิโนสึกิอย่างเงี้ยมันฟัน1ทีมันก็ได้แค่ตัวพอยต์เดียวอ่ะเออแต่เนโกคุแม่งแบบไปเลยอ่ะเออหลายบุกี้เลยอ่ะ
ทำไมมันถึงไม่โดนตัวประกันวะ
เออนั่นสิเออว่ะทำไมไม่โอ้ไม่เขาช่วยตัวประกันไปหลบที่โบกี้สุดท้ายแล้วเออเขาช่วยตัวประกันไปก่อนหน้านั้นแล้วที่เหลือคือก็ฟันแค่โบกี้ที่เป็นคอหลักเฉยเป็นแกนหลักตอนนี้เรามารีวิวในช่วงของในส่วนของฉากต่อสู้สุดท้ายดีกว่าม
ันจะมีฉากที่เปิดเข้าก่อนเนื้อเรื่องนิดหน่อยอ่ะที่ตัวหัวหน้านักล่าอสูรน่ะที่มันเดินไปดูฝังศพอ่ะรู้สึกคำพูดกับเหตุการณ์มันคุ้นๆกับบ้านเมืองไหนสักประเทศนึงอ่ะเอาเนี่ยพวกคุณได้โฟกัสกันเหรอไม่ฟังกันเหรอ
พวกคุณอะไรล่ะ
เอาที่ว่าถึงแม้เด็กพวกนี้จะตายถึงแม้จะโดนปีศาจมอบความกลัวให้อ่ะแต่เจตจำนงของพวกเขาจะอยู่แล้วพวกเขาจะลุกขึ้นสู้ในยุคต่อไปเรื่อยๆอ่ะ
คุณเชื่อมโยงเก่งนะเนี่ย
ก็เชื่อมโยงมึงเต็มเลยอ
ันนี้ผมอาจจะจำมาได้ไม่หมดแต่แบบมันใช่เลย
ประมาณนี้เออประมาณนี
้มันใช่เลยอ่ะ
นั่นแหละครับถ้าคุณไม่อยากสู้คุณต้องเป็นอสูรซะเซ่นั่นแหละฮะคุณผู้ชม
ขายแห่งปีบอกเลย
เรามาข้ามมาในส่วนของการต่อสู้ฉากสุดท้ายดีกว่าที่เราพูดกันอยู่เนาะการต่อสู้ฉากสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวของอากาซะกับเรียงโอคุเนี่ยก็ประชันฝีมือกันเนาะในส่วนเนี้ยก็เหมือนเป็นการวัดว่าเสาหลักที่เป็นเหมือนความหวังของเรามนุษย์เนี่ยกับตัวของเหมือน
ตัวท็อปของอสูรกับตัวท็อปของนักล่าอสูรนะ
เออใช่ตัวท็อปของอสูรกับตัวท็อปของนักล่าอสูรเนี่ยเขาประชันหน้ากัน
ขึ้นเท่าไหร่นะข้างขึ้น3เหรอ
3
เอออันดับ3
ใช่คือถ้าอ่านในหนังสือการ์ตูนตอนนี้เหมือนเป็นตอนที่เอามาให้ดูสเกลเลยอ่ะว่าระหว่างนักล่าอสูรตัวท็อปกับอสูรตัวท็อปอ่ะมันห่างกันขนาดไหนอ่ะ
ใช่นะก็ได้เห็นฝีมือกันไปนะแรกๆก็สู้ได้แหละเรงโอคุด้วยความที่ตัวเองพลังยังมีอยู่ไงพลังยังมีอยู่ยังไม่ได้โดนโจมตีจนถึงขั้นสาหัสกันนะแต่พอสู้ไปด้วยระยะเวลาที่นานขึ้นก็เห็นความได้เปรียบของฝั่งอสูรได้ชัดเลยว่าตัวฝั่งอสูรเนี่ยไม่มีเหนื่อยเลยบาดแผลก็สามารถรักษาได้หายได
้อากาซะยังบอกนี่ขนาดเป็นท่าโจมตีที่รุนแรงที่สุดของนายดูสิแผลฉันกำลังสมานแล้วอ่ะ
ใช
่คือกับพี่ผมอ่ะไม่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนมามันก็เลยงงคืออยู่ดีอากาซะก็โผล่มาเข้าใจไหมความรู้สึกอะของคนที่ไม่ได้อ่านมามันโผล่มาแบบไม่มีปีไม่มีขุยจริงๆนะ
จริงๆมันก็เพิ่งโผล่มาตอนก่อนหน้านี้ไม่กี่ตอนเองไม่ใช
่ใช่มีโผล่มาเหมือนฉากใกล้ๆสุดท้ายของซีรีส์ที่เป็นการเรียกรวมตัวกัน
เ
ป็นการเรียกรวมตัวกันของฝั่งข้างๆขึ้นแล้วก็ข้างแรมด้วยเหมือนมาประชุมมันจริงๆเหมือนมาทำโทษนั่นแหละเรียกมาทำโทษก็ได้เห็นของเราข้างขึ้นทั้งกี่คนวะประมาณหลายคนอ่ะสิบหรือ9คนนี่แหละแต่ว่าตัวข้างแรมเนี่ยก็มีไม่กี่คนอย่างละห้าใช่ไหมหกใช่ไหม
หก
อ่ะ
หก
โอเคนะจำนวนก็ไม่ได้แน่ใจนะแต่ในปัจจุบันนี้ม็อบเขาก็ยืนยันว่าน่าจะมีอย่างละหกนะแต่ณปัจจุบันนี้นะ
มีหกตัว
ข้างแรมอ่ะไม่เหลือละเหลือตัวเดียวละท่านในมูฟวี่นะจะเหลือแค่ตัวเดียวละ
ใช่ไหม
ใช่มันโดนเก็บหมดไงโดนมูซันแหละค่ะเพราะแม่งอ่อนแอไหม
ข้างขึ้นมีใครบ้างมีนักดาบเนาะคนแรก
ใช่อ
ันดับสองในเจ้าลัทธิ
อ
ันดับสามก็แล้วก็จะมีไอตัวไหกับไอตัว
ไอตัวที่อยู่หมู่บ้านนักดาบอะ
ที่เป็นตัวไหกับตัวที่มันแก่ๆปะ
เออแล้วก็สองพี่น้อง
ที่เป็นพี่น้อง
ใช่
ใช่
ประมาณนี้
แต่อาจารย์แกไม่กักเลยเนาะอาจารย์แกซัดหมดแม็กตลอดเลยคนตายคือตายจริงๆอ่ะ
คือด้วยความที่ว่าอย่างที่เรารู้เนาะคือ The Movie มันคือการเอาเนื้อเรื่องหลักมาทำต่อเลยไม่ได้เป็นสปินออฟอะไรอ่ะคือไม่รู้ว่าช่วงนั้น ที่แกกำลังจะโดนตัดจบหรือเปล่า
อ
แล้วอย่างว่าคือถ้าเราอ่านหนังสือการ์ตูนเราจะรู้ว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันกระชั้นชิดมากเลยมันไม่มีให้ออกไปไม่รู้ว่าจะเขียนสปินออฟตรงไหนอ่ะด้วยความที่มันต่อเนื่องแบบพระเอกไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะ
มันมาเริ่มสนุกหลังศึกโคมแดงอ่ะในความรู้สึกผมนะช่วงรถไฟช่วงศึกโคมแดงผมไม่เท่าไหร
่เหรอศึกโคมแดงนี่ผมก็ดุเดือดพอๆกับมุกเกียนเทเลยนะ
ใช่ผมชอบศึกสุดท้ายว่ะศึกสุดท้ายนี่คือแบบยังอ่านไม่จบเลยตอนเพิ่งสปอยคุณเพื่อนอ่านเล่ม17เองอ่านเล่ม18ดู
อ่
านตลาดแล้วจ้าหนังสือ
คือไอ้ส่วนที่ผมคิดว่าน่าเบื่อไอ้ฉากไอ้ที่อยู่หมู่บ้านนักตีดาบอ่ะอันนั้นผมว่าน่าเบื
่ออ๋อเอออันนี้กลับกันเลย
ไอ้นี่เราสปอยไปไกลเกินป่ะ
แล้วก็หยุดแค่ตรงไอ้นี่ก่อนตรงของมุกเกนเทรนก่อนเดี๋ยวมันไปไกลเดี๋ยวคุณผู้ชมดูไม่สนุกนะสิ่งที่ผมเสียดายที่สุดของหนังเรื่องนี้คืออะไรรู้ป่ะเรื่องของการโชว์ศักยภาพของเรงโกคุนี่แหละเพราะว่ากระบวนท่าที่เขาใช้เนี่ยมันใช้แค่ไม่กี่กระบวนท่าที่ผมนับได้มีประมาณ5มั้งด้วยความที่กระบวนท่าของนักดาบอสูรแต่ละคนนะที่เขาได้รับถ่ายทอดมาจากอาจารย์เนี่ยมันจะมีประมาณ8ถึง10ท่าถ้า11 12 13เนี่ยก็จะเป็นท่าที่เขาคิดขึ้นมาเองแล้ว
ที่รับถ่ายทอดใหญ่แล้วอ่ะ
ใช่เป็นท่าใหญ่ที่เขาคิดใช่ก็ที่เห็นน่ะที่ใช้อ่ะก็จะมีอยู่ประมาณ5ท่าที่เรงโกคุใช
้
กระบวนท่าที่1กระบวนท่าแรกเปลวเพลิงนะเส้นขอบฟ้า
ตัวเลยครับเนี่ย
ตัวนี้เลยเอ้ยผมจดมาอันเนี้ยผมทำการบ้านมาดี
จังหวะนี้ต้องจด
ผมจำได้แต่เป็นไฟยาวๆอ่ะอีกอันนึงก็เป็นเหวี่ยงดาบให้เหมือนเป็นวงกลมอ่ะคล้ายๆพระอาทิตย
์อ่ะใช่ๆๆก็คือมันคือเปลวเพลิงนะเส้นขอบฟ้าก็คือเป็นท่าเหวี่ยงดาบอ่ะที่คุณเห็นนั่นแหละเหวี่ยงดาบไปขึ้นไปข้างบนน่ะแล้วก็กระบวนท่าที่สองนะอาทิตย์ศาสตร์สองอันนี้เหมือนอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจว่ากระบวนท่านี้มีไว้เพื่ออะไรเหมือนแบบเอาไว้เคาน์เตอร์ไม่มันแบบเหมือนเอาไฟขึ้นมาแล้วเคาน์เตอร์ท่าของอากาศตอนนี้อากาศมันต่อยลงมาต่อยลมอ่ะเหมือนมันเอาไว้เคาน์เตอร์ให้ไอตัวของหมัดอากาศนะแล้วก็
เกมไฟติ้งน่าจะสนุก
แล้วก็อีกต่อมาคือเป็นกระบวนท่าที่สี่ขึ้นเปลวเพลิงเขาก็ตามชื่อเลยเขาปล่อยเพลิงออกมาเป็นคลื่นอ่ะเป็นเหมือนมังกรออกไปต่อสู้อ่ะแล้วก็กระบวนท่าที่ห้าเป็นกระบวนท่าไม้ตายเขาที่เขาสู้พยักเพลิงอ่ะกระบวนท่าไม้ตายที่เขาชาร์จสู้กระบวนท่าสุดท้ายพยักเพลิงก็จะประมาณนี
้เอ้ยไอ้มังกรอะไรนั่นเลย
ไม่ใช่มังกรในท้ายเหรอ
เดี๋ยวนะพยักเพลิงนี่แหละถ้ามันเป็นลูกพยักอ่ะตอนสุดท้ายที่เขาฟันออกไปอ่ะแล้วเขาก็ค่อยโดนสวนด้วยหมัดออกมา
เลือนลางจำได้แต่มังกรนะ
มีพยักเพิง
มีพยักเพิงที่เขาใช้แล้วก็มีกระบวนท่าที่9บ้างที่ใช้อีกก็เป็นแบบเพิงชำระเปลวไฟชำระหรือสักอย่างผมจำชื่อผมอ่านซับไม่ทันตอนนั้นน่ะกินอยู่นั่นแหละเอานี้มาพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวของเรโกคุกันดีกว่าว่าตัวเรโกคุเนี่ยจริงๆเขาสำคัญกับเนื้อเรื่องนี้ยังไงทำไมต้องมีตัวละครตัวนี้อย่างนี้ดีกว่าเรงโกคุเนี่ยก่อนหน้านี้เนาะที่หลังจากจบศึกที่ทันจิโร่เขาไปสู้กับไอตัวข้างแรมอะเรงโกคุเนี่ยเขาไม่พอใจอย่างยิ่งที่มีอสูรเข้ามาเป็นเหมือนแบบมาเป็นนักล่าอสูรอะในตอนแรกที่เขาบอกว่าเอ้ยนี่มันผิดกฎตัวเขาเองเป็นคนที่เคร่งในกฎมากเขาก็เลยแบบไม่พอใจเป็นอย่างมาก
คือเป็นหนึ่งในคนที่ค้านเลยอ่ะ
ใช่เป็นหนึ่งในคนที่ค้านแต่พอแบบเห็นว่าทางบอสของเขาเนี่ยยอมรับในตัวเนสโกะแล้วเขาก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะแล้วพอมาเจอเนสโกะจังในภาคเดอะมูฟวี่ที่เขาช่วยเหลือมนุษย์คนอื่นเนี่ยตัวเขาเองก็ยิ่งยอมรับเข้าไปใหญ่นะเขาก็เลยแบบทาบทามทันจิโร่เนี่ยอยากจะให้ทันจิโร่เนี่ยมาเป็นผู้สืบทอด
พันดาวัน
ผู้สืบทอด
มาเป็นผู้สืบทอดไอ้ปราณเพลิงของเขามาเป็นเสาหลักเพลิงแทนนะเพราะเขาอ่ะเหมือนเป็นคนที่มีความสามารถในระดับหนึ่งเขารู้ว่าใครที่มีพลังในระดับเดียวกับเขามีพรสวรรค์นะมีปราณที่จะสามารถที่จะถ่ายทอดจากปราณเพลิงไปหาตัวของผู้สืบทอดได้อะไรเงี้ย
จริงๆ3ทั้ง3คนนี้ก็มีพรสวรรค์ทุกคนนะ
แต่ว่า
ทันจิโร่อ่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์น้อยสุดละ ในความรู้สึกผมถ้าไม่นับเรื่องพลังของที่ได้มาจากพ่อ
พลังใจพลังใจ
เป็น
โนสึเกะเทพสุดแล้ว
อินโนสึเกะเป็นเรื่องของผิวหนังใช่ไหมคือเขาจะประสาทสัมผัสเขาจะดีกว่าคนอื่น
ใช่ด้วยความที่โตมาจากหมูป่านะ
ใช่ก็จะเป็นเซนิสึก็จะเป็นเรื่องของเสียงก็เขาจะมีประสาทสัมผัสทางด้านเสียงที่ดีกว่าคนอื่น
เซนิสึคือพรสวรรค์ล้วนๆอ่ะแต่ว่าไม่ยอมฝึกอ่ะ
จะมีอีกอันนึงมั้งเซนิสึมี2อันอีกอันนึงคือร่างกายของเขาจะทนต่อไฟฟ้าได้ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าในตอนของซีรีส์คือเขาโดนฟ้าผ่าไงแล้วเขาไม่ตายนั่นแหละเป็นสิ่งที่อาจารย์เขามองเห็นในตัวเขาด้วยเขาก็เลยได้รับสืบทอดกระบวนท่ามา
เซนิสึนี่เศร้ามากเลยนะตอนที่ผมอ่าน
ใช่
ตรงที่สู้ศึกสุดท้ายอ่ะ
ต้องแต่ว่า
ผมอ่านในน้ำตาผมแทบร่วงอ่ะ
ต้องห้ามสปอยครับเพราะว่าม
ันเป็น
ทีเด็ดมากอ่ะมันเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนที่เขาไอ้ศึกคัดเลือกอ่ะตอนที่เขาจะเป็นนักดาบอสูรนะทำไมเขาถึงทำหน้าเศร้ามันเป็นเหตุผลนั่นเลย
และหลังจากนั้นมันก็ไม่เคยเศร้าอีกเลย
ใช่ครับหลังจากนั้นมันก็ปาบอคอแตก
ในฝันมันก็ยังมีแต่เนซึโกะจังอะไรของมันนี
่ใช่แต่มันดีแล้วถ้าสมมติว่ามันโผล่เรื่องอื่นมาคนดูก็จะรู้ไงไม่ได้
คือพี่ผมอ่ะยังพูดอีกรอบนึงเนาะเพราะแกไม่ได้อ่านสีการ์ตูนมาไอฉากที่เรนโงคุตายอ่ะคือแบบตอนนั้นพระเอกกำลังเสียใจไงไอนี่คือมึงยังมาโวยวายอ่ะพี่ผมบอกมึงยังมาโวยวายอะไรวะคือเขากำลังดราม่ากันอ่ะเข้าใจไห
ม
คือแกไม่เข้าใจไงส่วนอินโนสึเกะก็บอกไอ้เราจะมาเสียใจไม่ได้เราต้องไปฝึกกันต่อแล้ว
ใช่ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงฉากดราม่าอันนี้ลึกๆอีกทีหนึ่งผมขอกล่าวเรื่องของเรนโงคุอีกรอบเรนโงคุเนี่ยที่ผมบอกว่าเขามีความสำคัญยังไงต่อตัวเรื่องของนี้ก็คือตระกูลของเขาเนี่ยที่เป็นผู้สืบทอดปานเพลิงเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับปานสุริยันที่ตัวทันจิโร่เขามีอยู่
คือเป็นหนึ่งใน4ปานหลักเนาะเริ่มต้น
ใช่1ใน4ปานหลักที่
เก่าแก่ที่สุดอะ
ที่เป็นการแตกออกมาจากตัวปานสุริยันโดยตรงใช่และหลังจากนั้นคือปานแยกย่อยมันก็จะแตกจาก4ปานหลักนี้อีกนี้อีกทีนึงซึ่งตัวของปานเพิงเนี่ยเหมือนบรรพบุรุษของเขาอะได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับปานสุริยันเอาไว้ตัวทันจิโร่เองเนี่ยเขาก็เลยอยากรู้เรื่องราวว่าไอ้ปานสุริยันที่เขามีเนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรกันแน
่มีที่มาที่ไปยังไงทำไมพ่อเขาถึงใช้ได้เพราะว่าพ่อเขาไม่เคยบอกอย่างเงี้ย
ใช่มันก็เขาก็เลยแบบพยายามที่จะเข้าไปหาข้อมูลตัวเนี้ยจากเดนโกคุเดนโกคุก็ตอบว่าข้าไม่รู้หรอกจบเลย
หรืออย่างจบเลยกูว่าเพิ่งเคยได้ยินจากมึงนี่แหละ
คือตัวอย่างก็คือจบเลยทันจิโร่ก็ให้เอาไปนะแต่ว่าหลังจากเนี้ยเดี๋ยวจะเขาจะได้รับรู้เรื่องราวเนี้ยจากตระกูลของคนที่เป็นปานเพลิงนี่แหละแต่ก็ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยรอดูกับทางซีรีส์อีกทีนึงใช่ซีซั่น2เขาจะเฉลยออกมาเองนะไอตัวนี้มันมีฉากซึ้งเรามาพูดถึงฉากซึ้งในเรื่องดีกว่าหลังจากที่เราพูดถึงแอคชั่นกันไปหมดแล้วทีนี้ฉากซึ้งแต่ละฉากอ่ะมันก็จะมีทยอยมาเนาะฉากแรกที่ผมได้พูดไปก็จะเป็นเรื่องของฉากของครอบครัวทันจิโร่เนาะที่เขาแบบแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันว่ามันเป็นยังไงนะทางที่ตัวในซีรีส์ไม่เคยบอกฉากที่สองนี่ถ้าที่ผมรู้สึกซึ้งน่าจะเป็นฉากที่เด็ก
ง
กุ๊ก
พวกนั้นได้ป่ะ
ของเด็กนี่ผมยังไม่ให้ยังไม่ให้น้ำหนักเท่าไหร่จะเป็นฉากของเด็กงกุ๊กที่เขาคุยกับน้องชายเพราะว่าน้องชายของเขาเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตระกูลที่สืบสายเลือดของปานหลักล่าก็คือเป็นปานเพิง
คือทุกคนต้องส่วนใหญ่ต้องเข้าไปเป็นนักล่าอสูรนะ
ใช่ก็คือ4ปานหลักเนี่ยต้องเป็นนักล่าอสูรอยู่แล้วแน่ๆแล้วเขาเนี่ยกลายเป็นผู้สืบทอดเสาหลักเพลิงคนสุดท้ายแล้วเพราะน้องชายเขาไม่สามารถที่จะเป็นได้เพราะน้องชายเขาเนี่ยก็เหมือนคุณแม่ของเขาคือร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงคือไม่สามารถที่จะทนรับการฝึกที่หนักหน่วงของการเป็นนักดาบอสูรได้ง่ายๆแต่ว่าตัวเขาเนี่ย
พ่อนี่ก็ไม่ใส่ใจเท่าไหร
่จริงๆตัวพ่อเขาอะใส่ใจแหละคือลึกๆอะเขามีบางอย่างที่กังวลอยู่ และทำให้เขาหมดไฟที่จะสอนลูกทั้งสองคนหลังจากที่แม่ของเขาตายคือเขาแบบหมดไฟเลยหายหมดเลยแต่เราเข้าใจคนแต่เราเข้าใจเขานะพอคุณไปดูซีซั่น2คุณจะรู้เองว่าทำไมตัวพ่อเขาถึงเป็นแบบนั้นแล้วทีเนี้ยตัวน้องชายของเขาจริงๆอ่ะเขาลึกๆอ่ะเขาก็อยากเป็นนักดาบอสูรเหมือนกันเขาอยากที่ไปที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของปราณเพิงเนี่ยให้ยังคงอยู่สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดก็คือเรียงของคุณตอนที่เขาไปพูดในฝันกับน้องชายเขาเขาบอกว่าจนเดินไปตามสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะไปเถอะอะไรเงี้ยก็คือคุณเชื่อแบบไหนอ่ะคุณก็ทำมันได้เต็มที
่ใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนฉันตอนนั้นที่มันบอกว่าผมอ่ะอยากเป็นเหมือนพี
่ใช่เหมือนเขาก็บอกเตือนสติแหละคุณไม่ต้องเป็นเหมือนเราหรอกอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นเหมือนฉันก็เป็นไปในทางที่ตัวเองอยากจะเป็นฉากนี้ผมรู้สึกซึ้งนะก็คือถ้าสมมติว่าใครมีพี่น้องอะเนาะตัวผมเองที่เป็นพี่อย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าตัวน้องของเราเนี่ยเวลาที่เขามองดูเราเขาจะมองดูเราเป็นโรโมเดลแหละช่วงแรกๆอ่ะนั่นแหละเราก็จะเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ขึ้นมานิดนึงอ่ะส่วนซึ้งอื่นน่ะมีใครมีตัวฉากซึ้งอื่นไหม
ก็ฉากที่เด็กมันเข้าไปในจิตใจของทันจิโร่อ่ะแล้วมันเจอไอตัวแสงที่นำทางไปอ่ะอันนั้นก็ซึ้งนะที่ขนาดรู้ว่าจะเข้ามาทำลายอ่ะ
ก็คือเป็นการ
แท้ของหัวใจแต่ไอ้ตัวเนี้ยยังนำไปอ่ะนำไปเจอแก่นแท
้ใช่เหมือนนำไปเจอสิ่งที่ตัวเองต้องการนะเป็นแบบเป็นความตั้งใจจริงที่บริสุทธิ์ต้องการที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างแท้จริง
ฉากนี้ก็ซึ้งอยู่นะ
ใช่แอบซึ้งแอบซึ้ง
พระเอกมีความกว้างใหญ่ไพศาลอ่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะ
มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นโดยที่ไม่ได้คิดถึงตัวเองมากนักแค่ตัวเองต้องการที่จะช่วยเหลือคนอื่นเท่านั้น
ใช่คือยิ่งใหญ่แบบแก่นแท้มันเป็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมดวงอาทิตย์เล็กๆอ่ะ
มันเป็นเหมือนแบบก้อนลูกแก้วที่เป็นแสงสว่างคล้ายดวงอาทิตย์ตอนเช้าอ่ะ
จ้าซะเหลือเกินอ่ะ
จ้าซะเหลือเกินเรียบร้อยเลยโดนความจ้านั้นถึงกับเข่าสุดเลยทีเดียว ต่อไปก็จะเป็นฉากนี้จะเป็นฉากสุดท้ายแล้วมั้งที่ผมนึกได้นะเป็นฉากซึ้งก็จะเป็นฉากที่นั่นแหละเรนโงกูเขาพูดกับทันจิโร่เขาก็อธิบายรายละเอียดว่าตัวเขาเนี่ยไม่รู้ถึงเรื่องปานตะวันนั้นหรอกแล้วเขาเหมือนกำลังจะตายแล้วอ่ะรู้ตัวว่ากำลังจะตายก็พยายามที่จะสั่งเสียทุกอย่างกับทันจิโร่เนาะฉากนี้ผมรู้สึกซึ้งมากแล้วคือความซึ้งอ่ะมันไม่ได้ตกที่สองคนนี้แต่มันซึ้งที่สุดอ่ะตรงที่อินุสเกะเขาที่ไม่ค่อยร้องไห้เลยให้กับใครเลยเขาร้องไห้ออกมา
ใช่
ร้องไห้ออกมาแล้วเขาบอกว่าเหมือนที่คุณเจนพูดไปก่อนนั้นก็คือจะมาร้องไห้เสียใจอะไรกันเราได้เวลาไปฝึกแล้วเราต้องฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นการกลบความเสียใจภายในตัวเอง
มันเป็นการแสดงออกของอินโนสเกะเนาะด้วยความที่มันเป็นนิสัยงั้น
ใช่คือที่เขาพูดแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแก้แค้นแหละว่าง่ายๆเขาอยากที่จะเก่งเขาอยากที่จะช่วยถ้าเป็นไม่ได้ถ้าย้อนกลับเวลากลับมาได้อะไรเงี้ยเขาอยากที่จะเก่งเพื่อที่จะช่วยเรนโงคุได้ไม่อยากให้เรนโงคุตาย
คือในเรื่องอ่ะมีไม่กี่คนอ่ะที่อินโนสเกะมัน
นับถือ
มันยอมรับอ่ะคือจริงๆมันยอมตั้งแต่ช่วงแรกนะที่แบบแบบนี้มันเท่เกินไปแล้วแต่มันไม่พูดอะที่มันพูดตอนแรกๆอะ
มันเท่มันสะบดออกมาอยู่ว่ามันเท
่มีกี่คนที่มันยอมรับเป็นหัวหน้ามันอะ
ใช่มันมองคนอื่นต่ำต้อยกว่าเสมอพอเจอเสาหลักเขานั่นเรียบร้อยเลยหลงเลยนั่นแหละฮะก็จะประมาณนี้มีเซนนิสือคนเดียวแหละที่ไม่รู้ฟ้ารู้เหวอะไรเลย
ไม่รู้เรื่องอะไรเขา
ไม่รู้ฟ้ารู้เหวหลับอย่างเดียวไงหลับทั้งเรื่อง
นี่ศูนย์ข้างขึ้นโผล่มาจริงเหรอเนี่ยน่ากลัวจังเลยครับโอ้โหอะไรก็
เ
รื่อง
เจอเคกหัวไปหนึ่งทีทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้แหละ
คุณม็อบมีอะไรเสริมในส่วนของภาคไทยตรงช่วงท้ายป่ะเพราะช่วงท้ายนี่มันแสดงซีนอารมณ์เยอะไง
ใช่ใช่เราอยากรู้เหมือนกันว่าภาคไทยเขาทำได้ถึงไหม
ถึงก็ถึงบอกอ่ะเกือบร้องไห้เหมือนกันนะจริงๆ ช่เพราะว่ามันส่งอารมณ์ได้ไงเราระหว่างที่ดูอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมประเทศไทยเราไม่มีวัฒนธรรมแบบนักพากย์แบบญี่ปุ่นบ้างวะที่แบบจะต้องแบบเอาคนเข้ามาเพื่อฝึกฝนให้เป็นนักพากย์โดยเฉพาะแล้วก็ส่งออกเป็นแบบเหมือนกับเป็นไอดอลวงการไอดอลเลยอ่ะมันดูมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพื่อให้นักพากย์มันป๊อปปูล่าขึ้นก็จะช่วยหนุนกระแสเรื่องการ์ตูนดีกว่าเอานักพากย์คนดังมือสมัครเล่นมาพากย์อะไรแบบเนี้ยความรู้สึกเรา
ไหมจริงๆอาชีพเนี้ยมันมีคนผลักดันอยู่นะคือเขาพยายามที่จะทำให้มันเป็นอาชีพที่มีแคเรียร์โกสที่ชัดเจนมากขึ้นคือ
มันยังไม่ถึงแบบ
ใช่
ญี่ปุ่นไงประเด็น
ใช่เพราะว่าของญี่ปุ่นมันเวอร์ไวแล้วของแต่ของไทยมันเป็นแบบยูนิคหน่อยเพราะว่ามันก็อยู่แค่ในประเทศไทยอะเนาะภาษาไทยมันไม่ได้ถูกใช้ไปในหลายที่แล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยไอคนที่เขาพยายามผลักดันเนี่ยก็คือจะเป็นพวกแก๊งที่มีประสบการณ์เก่าๆอะแหละก็อย่างเช่นทางฝั่งของ Rose Media อย่างเงี้ยเขาจะมีจัดแคมป์จัดแคมป์นักพากย์เลยว่าถ้าคุณอยากเรียนเป็นนักพากย์เนี่ยเรามีแคมป์ตรงนี้ให้นะถ้าคุณเรียนเสร็จเนี่ยคุณสามารถที่จะไปพากย์ได้และถ้าสมมุติว่าคุณพากย์ดีคุณจะมีโอกาสที่จะเข้ามาทํางานร่วมกับเราแล้วก็ของการ์ตูนคลับที่รู้ดีก็คือมาจากของช่อง9นั่นเองเค้าก็มีการจัดแคมป์เหมือนกันที่จะพัฒนาฝีมือของนักพากย์ใครต้องสนใจที่จะเป็นนักพากย์เนี่ยเค้าก็จะให้มาเรียนคอร์สของเค้าถ้าสมมติโอเคผ่านคัดเลือกจากการแข่งคอนเทสต์เสร็จแล้วอ่ะเขาจะจับเนี่ยไปภาคจริงเลย
ไม่ที่จะสื่อก็คือว่าการที่คุณไม่ทำให้นักภาคแบบแมสหรือว่าป๊อปปูล่าเนี่ย
คือ
มันส่งผลเสียเพราะว่าคุณก็จะต้องเอาคนดังมาภาคเพื่อดึงหนังเรื่องนั้นมันก็เลยกลายว่ามันไปดรอปคุณภาพตรงนั้นลง
คืออย่างญี่ปุ่นน่ะนักภาคจะมีความดังพอๆกับระดับดาราเลยเน
า
ะ
ไม่เพราะว่าเพราะว่าเขามีการโปรโมตตัวของนักพากย์ด้วย
ใช่
อย่างภาคหลังนะเพิ่งมาเห็นนะอย่างน้าติ่งอย่างเงี้ยที่เราไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเลยทีมพันธมิตรอ่ะคือเอาจริงคือหลังนอกจากหลังงานอ่ะคือเรารู้แค่เสียงเราไม่เคยเห็นหน้าเลยว่าเขาเป็นยังไง
พวกนี้เหมือนปิดทองหลังพระอ่ะไม่ค่อยแสดงตัวไม่ค่อยอะไร
เป็นเงาแต่ภาคหลังมาเขาก็เริ่มมีการโชว์ตัวมากขึ้นเพราะว่าคนเขาอยากรู้แล้วไงคือหน้าตาเป็นแบบไหนอ่ะ
ใช่
ใช่ถึงแม้มันจะอยู่ในเฟสเริ่มต้นก็เถอะเราก็หวังนะว่าอาชีพเนี้ยมันจะมีแคเรียร์พาที่ชัดเจนมากกว่านี้นั่นแหละฮะก็จะเป็นการส่งเสริมในส่วนของอาชีพนี้ไปด้วยผมยังเคยฝันเลยผมอยากเป็นนักพากย์กัน
นะ
อาจจะไม่ใช่
เอาลองสักหน่อยเอาลองสักหน่อย
อาจจะไม่ใช่นักพากย์ที่เป็นตัวละครหลักกูเป็นลูกกระจอกก็ได้อะอยากเป็นอะ
พวกในตลาดนี้ป่ะ
แบบก็ส่งเสียงเจ้าๆอ่ะออกไปแค่นี้กูพอใจละมีแค่เสียงคุณนิดหน่อยอย่างเงี้ย
มีประเด็นไหนอีกไหมครับ
ตอนนี้จริงๆก็เราก็เล่าเรื่องมาจนสุดแล้วแหละเราจะ
ครบทุกอย่างนะ
ใช่น่าจะครบ
ร้อยล้านนี่สมไหมสมกันที่ร้อยล้านไหมครับ
ผมว่าสมอยู่นะในความรู้สึกผมอ่ะ
ความรู้สึกผมนะมันวัดไม่ได้ว่ะคือก็ขอให้เขาได้รายได้สูงไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ความรู้สึกผมว่าสมกับร้อยล้านไหมผมไม่ตอบอ่ะคุณวัดไม่ได้จริงๆคือตอนที่เราดูเรารู้สึกประทับใจนะ
ใช่คือมันไม่ได้สมด้วยคุณภาพมันอ่ะมันสมมันเพราะมันดังอ่ะในความรู้สึกผมคือมันได้เพราะมันดังคือบางเรื่องอ่ะคุณภาพถึงอ่ะแต่ก็ไม่ได้ร้อยล้านก็มีอย่างนี้ไง
ใช่
แต่เรื่องนี้รู้สึกว่าได้เพราะความดังแต่คุณภาพมันก็ถึงอ่ะแหละ
ใช่คุณภาพมันถึงด้วยฝีมือของสตูดิโอเขาทำโอเคแล้วบทมันดี
โปรโมทดีนะ
รู้
สึกว่าเขาโปรโมทดี
ใช่โปรโมทดี
แล้วคือเอาคือผมก็อยู่ในแวดวงการศึกษาผมก็จะเห็นว่าเด็กเขาคลั่งไคล้เรื่องนี้มากขนาดไหนที่ว่าอย่างผมเดินผ่านโรงเรียนสอนศิลปะที่เซ็นทรัลอย่างเงี้ยคุณจะเห็นผลงานเด็กที่แปะไว้ตรงหน้าโรงเรียนให้ดูเนาะว่าเป็นผลงานเด็กแล้วช่วงเนี้ยมันจะมีแต่รูปที่เป็นแบบคีเมซโนะไยบะเป็นนิสึหรือว่าแก๊ง3คนแล้วก็เนซึโกะจังอะไรเงี้ยก็จะเห็นเด็กๆแบบวาดการ์ตูนเรื่องนี้กันแทบทุกคนเลยทั้งเด็กประถมเด็กมัธยม
คือเรายิ่งเป็นในต่างจังหวัดนะคือในเมืองอ่ะรู้จักก็จะไม่แปลกหรอกแต่ในตามบ้านนอกเงี้ยอย่างของผมที่อยู่อ่ะเด็กแม่งเดินมาแบบซื้อโยกุกอะไรของมึง คือร้องทำเพลงเลยมันได้ทำให้รู้แบบ
จริง
มันดังขนาดที่แบบถ้าเด็กต่างจังหวัดรู้ขนาดนี้อ่ะแสดงว่าไม่ธรรมดา
ใช่
ตัดเกรดหน่อยแล้วเต็ม10ให้เท่าไหร่
ต็ม10เหรอผมให้8ผมให้8นะเพราะว่า
คือไม่เอาเนื้อเรื่องเนาะด้วยความที่มันเป็นเนื้อเรื่องต่อจากการ์ตูนอยู่แล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่ไอ้นี่ไม่ได้แล้วเอาแค่ภาพกับเสียงนะผมก็ให้สักประมาณ 8.5 เ
ดี๋ยวคุณม็อบอ่ะคุณม็อบให้เท่าไหร
่ผมจะให้ภาพผมให้10เลยเพราะว่าทุกฉากที่ใช้แบบพวกปลาพวกอะไรเงี้ยแบบมันแฟนซีมากอ่ะ
ใช่มันอลังอ่ะ
มันต่างกับขาวดำที่เราอ่านในหนังส
ือใช่
แล้วอารมณ์ที่สื่ออ่านภาพผมไม่เต็ม10อารมณ์ที่ส่งไปอ่ะตอนจบอ่ะคือมันมีไม่กี่เรื่องหรอกคุณที่เราแบบอยากจะเสียน้ำตาให้กับการ์ตูนอ่ะ
ใช่
ถ้าไม่นับว่าวันพีซที่แบบเขาโกดิ้งแมรี่หรือว่าตอนที่นิโคโรบินบอกว่าอยากอยู่อะไรเงี้ยคือนอกจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่อยากเสียน้ำตาให้มันแล้วอ
่ะแล้วมันเป็นการ์ตูนโชเน็นด้วยนะไม่ใช่การ์ตูนดราม่าขนาดว่าผมเคยอ่านมาแล้วนะไอ้ช่วงฉากที่อย่างว่าที่แม
่
วิญญาณแม่มันมารับอ่ะผมยังน้ำตาซึมอ่ะน้ำตาซึมจริงๆอ่ะไอ้เด็กข้างผมนี่แบบร้องไห้เลยอ่ะมึงบอกโอ้มึงอย่าร้องไห้เดี๋ยวกูร้องไห้ตามอ่ะเดี๋ยวความรู้สึกตอนนั้นนะจะร้องไห้ตามเด็กเลย
มันสื่ออารมณ์ได้ดีอ่ะก็เรื่องอารมณ์ให้10เต็ม10จริง
ๆ
สรุปก็ถ้าจะให้10มันก็อวยไปอ่ะเนาะแต่ผมก็ไม่ค่อยดูเดอะมูฟวี่ที่เป็นการ์ตูนในโรงแล้วก็ถ้าตัดเกรดเทียบกับเดอะมูฟวี่ที่เป็นอนิเมะผมก็ให้10นะ
คือผมไม่ต่างผมไม่คิดว่าแบบขนาดรู้เนื้อเรื่องมาก่อนแล้วนะยังทำให้ประทับใจขนาดนี้อ่ะแต่ความประทับใจแรกผมเลยแบบเซอร์ไพรส์มากอ่ะ
คือผมเป็นคนที่ชอบอ่านมังงะแล้วจะเป็นคนที่ไม่ดูอนิเมะเพราะว่ามันก็คงไม่ต่างกันหรอกอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันอยากไปดูอ่ะอยากรู้ว่าเขาทำได้ดีกว่ามังงะแค่ไหนอะไรอย่างเรื่องอื่นเนี่ยถ้าผมอ่านมางานแล้วผมจะไม่ดูอนิเมะเลยสักเรื่อง
ใช่
แต่เรื่องนี้กรณีพิเศษ
ทั้งเสียงนักภาพทั้งดนตรีประกอบอ่ะโอ้โหพร้อมจะน้ำตาไหลอ่ะ
อินเนอร์ของนักพากย์ที่เป็นออริจินอลนะเขาทำได้ดีด้วยของไทยก็ทำได้ดีทำเรียกได้ว่าตัวที่เอาซีรีส์มาพากย์ทำได้ดีมากผมให้แบบดีมากเลยไม่ทิ้งกลิ่นอายหรือว่าความรู้สึกที่เราดูจากที่เป็นออริจินอลซาวด์แท็กมาเลยเพราะผมดู2รอบเลยผมดูจากที่เป็นออริจินอลมาแล้วก็ไปดูของซีรีส์ที่เป็นภาคไทยด้วยรู้สึกดีอ่ะ
ตัวซีรีส์เหรอ
ใช่ตัวซีรีส์ที่มันอยู่ใน LINE TV อ่ะ
อ๋อคุณดู LINE TV
ใช่ดูนะครับมี LINE TV ดูฟรีนะ ไม่ต้องไปดูตามเว็บเถื่อนนะ ไปดูที่ LINE TV นะครับอาจจะรำคาญโฆษณานิดนึงไม่เป็นไร
ก็ถือว่าอุดหนุนคนภาคไปด้วยเนาะเขาก็จะได้
ใช่
ส่งเสริมกันอ่ะสรุปคุณม็อบให้เต็ม10เลยใช่ไหม
10เต็ม10ไม่หักเลยจ้า
เย้คุณภาพอ่ะ
คุณภาพจริงๆนะ
ผมมาอวยทุกเรื่องไว้แล้วได้พูดเรื่องไหนผมอวยหมดแหละ
วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคุณเอิร์ธค่อนข้างจะ
วันนี้ก็จะมีประมาณนี
้ทุกอารมณ์
ครบถ้วนก็ตั้งจากที่เราสรุปแรปอัพมาแล้วก็บอกว่าตัวในเรื่องของโมบี้มันดำเนินไปทางไหนเนาะ
แล้วก็เนื้อเรื่องต่อจะเป็นอะไรยังไงเนาะ
ใช่เนื้อเรื่องต่อนี่ก็เรายังไม่อยากสปอยหรอกพวกเราอ่ะรู้หมดแล้ว3คนพวกเรารู้หมดแล้วเราก็ไม่อยากสปอย
ผมก็ยังอ่านไม่จบนะผมก็ยังได้เล่ม17เอง
อ๋อเฮ้ยแต่คุณอ่านไปจนถึงช่วงนั้นแล้วนี่ช่วงนู่น
ท้ายอ่ะ
ศึกสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องรู้แล้วแหละหลังจากนี้มันจะเจออะไรอ่ะ
ไปไม้ร่วงบอกเลย
เฮ้ยคุณอย่าใบ้ดิเรารู้หมดแล้วน่ะ
เอาไม่ได้ใบ้แต่แบบทำให้อยากอ่านไง
อ
๋อใบไม้ร่วงคืออะไรว่าเป็นแบบอันนี้เปล่าเซมบงซากุระเปล่า
เรียบร้อยครับไปบีชเลยทีนี้
แปลไทยตอนนี้ก็เหลืออีกแค่1เล่มเนาะ
เล่มเดียว
อ๋อเหรอเล่มเดียวแล้วหรอ
เล่ม21นะเล่ม21
ไม่ถือว่าไวนะผมอ่านเดี๋ยวนะผมอ่าน
ไว
จบไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่เองของแต่ผมอ่านเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษไงแต่อ่านจบไปเมื่อ2เดือนที่แล้วเอ้ยถือว่าไวมาก
ไปหาซื้อตอนนี้สยามอินเตอร์คอมิกพิมพ์ออกมาแบบรวยๆนะ
นะครับ
เขาก็พยายามไม่ให้ขาดตลาดเพราะว่าตอนนี้กระแสสั่งมันเยอะจริง
ใช่มันจะมีเล่มนึงอ่ะที่มันหมดผมก็เลยซื้อในแมปเอาอ่านออนไลน์
ใช่ผมเหมือนกันเดี๋ยวนี้ผมก็ซื้ออีบุ๊ก
แพงนะในแมปอ่ะผมนั่งดูอยู่แบบเฮ้ย89เลยเหรอวะอะไรเงี้ย
ใช่แต่มันจะมีโปรโมชั่นมาอยู่เรื่อย
ๆก็เลยแบบเฮ้ยไม่โอเค
คือแต่ว่าจะว่าไงดีวะคือเต็มใจที่จะเสียคุณ
ไม่ให้หน้าสีไหม
ไม่ไออีบุ๊กอะนะ
ไม่ให้หน้าสีเหรอ
มันให้หน้าสีไหม
ไม่ให้เ ก็ขาวดำปกติอ่ะ
อ้าวไม่คุ้มหนิทั้งนั้นอ่ะ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นความที่แบบอยากอ่านต่ออ่ะ
เข้าใจเข้าใจ
ไม่ได้เสียดายอะไรขนาดนั้น
เป็นความที่เราแบบอยากรู้ในเรื่องแล้วอะไรเงี้ยก็สำหรับนักสะสมนะครับต้องที่ต้องการที่จะสัมผัสประสบการณ์จริงแล้วก็สัมผัสปกจริงด้วยนะก็สยามมิสเตอร์คอมิกแบบที่คุณหมอพูดตะกี้แต่ถ้าใครไม่สะดวกนะฮะต้องการที่จะหรือหาเล่มที่ต้องการไม่ได้จริงเนี่ยก็ตามแอปพลิเคชันแมปนะครับหาอ่านอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กได้นะครับผมสำหรับพวกเราก็จะมารีวิวหนังให้ฟังประมาณนี้ถ้าผู้ชมคนไหนนะครับมีความคิดเห็นที่อาจจะอยากจะเสริมพวกเราหรือว่าตรงข้ามพวกเราสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้เต็มที่เลยนะครับพวกเรารออยู่รอนานมากแล้วก็เข้ามาเม้นได้เลยทุกอย่างนะครับสำหรับสปอนเซอร์นะครับที่ใครต้องการที่จะสนับสนุนค่าขนมพวกเรานะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ทางเพจเลย
มึงอากาศะวะเนี่ย
ร
ักษาอีกปี
แล้วใช่แล้วแหละฉันเองนั่นแหละ
มาเป็นสปอนเซอร์แล้วสิ
มาเป็นสปอนเซอร์สิมันต้องเป็นล็อกอย่างอื่นนะเป็นสปอนเซอร์เราคนเดียวเลยแหละพอแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้เนาะ
ครับ
ครับผมสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังพวกเรานะครับพวกเราขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ